Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
U večerašnjoj emisiji Visine sa vama je Bojana Žižić. 1980. godine mađarska diskografska kuća Hungarton objavila je prvi zvučni zapis na kompakt disku dugo zaboravljenog dela Miserere u D-molu Gaetana Donizetija, kompoziciju koja nije bila štampana za vreme autorovog života i koja je živela na muzičkoj sceni isključivo u fragmentima. Pojedini stavovi postojali su rasejani u nekoliko gradova i izvođeni kao zasebna ostvarenja. Istražujući stilski profil kao i istorijske činjenice koje bi mogle ukazati na tačno vreme nastanka pojedinih delova Miserere u D-molu Gaetana Donizetija, mađarski teoretičar Ištvan Marijaši uspeo je da delo rekonstruiše gotovo u potpunosti. Od uobičajenog oblika Miserere nedostaje je jedan stav, stihovi 9, 10 i 11, ukoliko ih je Donizeti uopšte i muzički uobličio. Originalni delovi rukopisa čuvani su u Vatikanskoj biblioteci Apostolika, Pariskom i Napuljskom konzervatorijumu i Donizetijevom muzeju u Bergamu, rodnom gradu kompozitora. Ne samo istorijski podaci, muzički jezik, kao i način na koji je tretirao tekst, već i vizualna komponenta partiture, ukazivali su na to da su rasejani delovi rukopisa u stvari jedinstvena celina. Najzlad sklopljeno ostvarenje otkrilo je majstorstvo sa kojim Donizeti pristupa i biblijskom tekstu i crkvenoj formi. Ovaj tipični predstavnik italijanske operske muzike ranog 19. veka, školovan u Bolonji, dobar poznavalac kontrapunkta koji je učio kod Mateja, po povratku u rodni Bergamo našao se u muzičkom okruženju u kome je postojala velika zainteresovanost upravo za duhovnu muziku. Pišući opere, ostao je nezapažen sve do 1830. kada je operom Ana Bolen postigao uspeh. Istovremeno je sledeći zahteve sredine svoje kreativne potencijale usmerio i na stvaranje duhovne muzike. Na dela koje su zahtevala daleko veću kompozicionu i formalnu striktnost od operske forme. U duhovnoj muzici Donizeti je govorio jezikom karakterističnim za njegovo opersko stvaralaštvo. Mala je razlika u stilu između njegovih operskih i crkvenih kompozicija, koje su pisane u duhu napolitanske opere tog vremena. Po strukturi, Miserere u D-molu sledi principe oratorijumske forme 18. i 19. veka, sa smenom horskih stavova i arija i u gotovo manirističkom pristupu svim stavovima kao kontrastirajućem paru sporog i brzog tempa. Jedin izuzetak predstavlja treći horski stav, Asperges me, zasnovan na samo jednom stihu. Po tradiciji oratorijumske forme uobličen je i završni stav, fuga. Miserere u D-molu Gaetana Donizetija večeras ćemo slušati u izvođenju Julije Pasti, Žolta Bende i hora i orkestra Slovačke filharmonije kojim diriguje Jožef Maklari.
Oh, Thank you.
U današnjoj emisiji Visine slušali ste Mizerere u demolu Gaetana Donizetija u izvođenju Julije Pasti, Žolta Bende i hora i orkestra Slovačke filharmonije kojim je dirigovao Jožef Maklari. Sa vama je bila Bojana Žižić.